kepleyer azatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 23-nji maý, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Moskwa hüjümini güýçlendirýär. Rus ýetkileri Owganystandaky Sowet ýetkilerini ýatladyar. Azatlygyň habarynyň soň Türkmenbaş şäheriniň köp urly hastahanasyna barlygy geçirildi. Hastahananyň başlyk maýany saklandy. Daýhanlar uwda ýorugynyň gozgosyna garlanyň heni doly içmeýändigini aýdýarlar we beýleki täzelikde. Odaly soň habarlar diňle. Olar bilen telemen ýogşun anny urwan tanış edýär. Birleşen Milletler Rumasi 23-nji maýda Russiýanyň Ukrainada gurşunyň dünýäde zorlan göçürilenleriň sanyny ilkinji gezek 100 milliondan geçirenligini aýtdy. Konflikten, zorlukdan, adam hukuklarının bozulmagyndan we ýerlenmelerden gaçmagy mezur bolan adamlaryň sanyny ilkinji gezek Ukrainadaky we beýleki kanly çatnaşyklar sebäpli 100 milliondan geçdi diýip BMK'nın Bozkunlar İdarası'nın 23. mayda çap eden beyanatını aydılar. Bu sanlar bozkunları, kaç vatalga gözleyenler ve öz yurtlarının içinde bir yerden başka yere götürülen 50 milyonun uğrak adım hem özsün alıyor. Rusya 24. fevrarlı Ukrayna çoğdalı veri yurdun içinde 8 milyonun uğrak adım başka yerlere götürüldü. 6 milyonun uğrak bozkun serketlerden aşıp taşary yurtlara kaçtı. Avrupa Güngesinin başlığı Charles Michel 22. mayda Brüsselde Ermenistan'ın Premier Ministri Nikol Paşinyan ve Azerbaycan'ın Prezidenti Ilham Aliyev ile Dağlı Qarabağ meselesine bağışlanan 3 taraplayın duruşun ön sırasında 2 taraplayın gepleşik geçirdi. Baku'nun beyanatının aydınlığına göre Aliyev Michel'e Azerbaycan, Ermenistan ile Azerbaycan'ın arasında katnaşıkları kadalaştırmak ve parahatçılık şertnamasına kol çekme için halkara hukukuna esaslanyan 5 yörölgani keskitletdiydi. Paşinyan olar bu elementlerin Yerevan üçün kavul ederliklediğini açıçan aydıp, Ermeni oppozisiyasının özünü Azerbaycan'ın Dağlı Qarabağ vabatındaki öz ihtiyarlığını ikrar etmeye tayyar olmakta ayıplamağına sebep oldu. Ermeni polisiyası Yerevan'ı son keptelerde Premier Ministerin vazifesinden çetleştirilme üçün oppozisiya tarafından ilan edilen demonstrasiyalarda ve rayet boyun eğmezlik hareketlerinin çağını yüzlerce demonstranti tutsak etti. Amerikanın sesinin mağlumatına göre, Paşinyan'ın karşıtaşları onun 2020-nji ýylda Ermeni tarapyny eden ýol başçylygyny tankyt edýärler we soňky eden çykyşlaryna Dağlı Qarabağ meselesinde Baku aşykan egilişi edýärligini öňe sürýärler. 22-nji maýda Tehranda Eýranyň İslamçy Revolýusiýa Gorow Korpusynyň saýlama bölüminiň polkownygy öz öýüniň gapdalyny atylyp öldürildi. Yörüytölöştürülen Al-Kudus kuyuşlarının serkerdelerinin biri olan Sayyad Hudayi, Azatlık Radyosu'nun İran Urluğu'nun resmi havara sallanıp veren mağlumatına göre iki sani motosikletli hücumcu tarafından atılıp öldürüldü. Kasteci hücumi şehrin günlük oruna olup geçti. Hudayi'nin 5 gelek tüpenglenen nöğü havar verildi. Bolun wakanyň jogapkärçiligini özüne alan tapılmadı. Gorawçylar korpusy bu wakany terrorçylyk hereketi diýip atlandyrdy we bu ganhorlukda global ulumsuzlyk bilen baglanyşykly adamlar günäkärledi. Resmi habarlarda bu keskitleme adatça Abaşa we onuň yaranlary wagtynda ulanylýar. Serdar Berdimuhammedow 22-nji maýda Kakary Gurbanguly Berdimuhammedowyň Seýislän aty diýilýän Akan atly atyň heýkeli ýerleşdirilen monumentiň taslamasyny düzmek hemde gurmak barada karara gol çekdi. Ol netije öňkü prezidentiň eserlerini durmuşumyzyň ähli urlaryna bilinç maksatlara ýetmekde ýol görkezdi şam çyrag. Ruhlanyrjy ilham çeşmesi diýip häsiýetlendirilen soň elli. Täze at ýadygärligini gurmak Sowet häkimliginiň boýuna düşýär we Türkmenistanyň prezidentiniň kararyna laýyklykda Ahal vilayatynyň häkimligine sport ýyllary hususy kärhanasy bilen şertnama baglaşyp bu işi şu aýda başlamak we dekabrda tamamlamak tapşyrylýar. AKK-nyň heýkeliniň näme üçin we birden beýle gysgaly hiç ýyly tender ýylan etmeden sport ýyllary kärhanasy tarapyndan gurulmaly edilmeginiň anyk sebäbi düşündirilmedi. Siz havarlar dinlediniz.